ramin li ser pêşkêşkirina deng û basan.
Amerika roja înî alîkariyên leşkerî nû ji Ukraynayê re ragihandin û sozda ku têkiliyên Rûsyayê bi Îranê re têk bibe, di demeke de ku nûnerê Brîtanî got Moskov hevla wergirtina bi sedan mûşekên balîstîkî dide li beramber piştgiriya bêhempeya leşkerî. Di aliyê dinve li ser asta leşkerî karbidestên Ukraynî roja înê got ku hêzên Rûsî tevahiya emiyên şer li herêma Donetsk li rojhilatê Ukrayna topbaran kirin, wek beşek ji tiştî ku xuya dike armanca Kremlinî ya paşvekişanê ye ji bo evlekirina piraniya axa ku kontrol kiriye. Parêzgarê herêmê Pavlo Kirilenko got şerê herî dijwar li nêzîkê bajarokên Bakhmut û Avdivka bû û leşkerên Rûsî jî hevil didin ku li nêzîkê Liman pêş ve biçin ku di meha mijdayê de ji hêla hêzên Ukrayna ve hatibû vegerandin. Fermandariya giştiya Ukraynayê got ku hêzên vî êrişî çeperên Rûsî û xalên kombûna leşkeran li herî kêm şeş bajarokan li başûrê Ukraynayê kirin. Ajansa Reuters ku ev nûçe ragand nekarî raportên qada şer pişrast bike. Li gorî istixbarata dawiya Wezareta Berevanî ya Brîtanyayê ku îro şemiyê li ser Twitterê hate weşandin, Îran bûye yek ji piştevanên leşkerîn Rûsyayê ji dema dagirkirina Ukraynayê virve. Wezareta Berevanî ya Brîtanyayê got ku dibe ku piştgiriya Îranê ya Rûsyayê zêde bibe ji ber ku Rûsya hevil dide ku bêtir çekan bi dest bixe di nava bi sedan mûşekên balîstîkî. Di berdera vê de Rûsya bi ihtimaleke mezin astekî nedîtiya piştgiriya leşkerî û teknîkî pêşkeşî Îranê dike ku têkiliyên wan digihrîne. Wezareta got Rûsya bi ihtimaleke mezin rejiyeke mezin ji stoka xwe ya mûşekên balîstîkî yên menzîla Kurd xerc kiriye. Wezareta her wiha got eger Rûsya bi serkeve hejmareke mezin ji mûşekên balîstîkî yên Îranê bikar bîne, ihtimale ku evê wan ji bo berdevamî û berfirehkirina kampanya xwe ya armanjkirina binesaziya kritîk ya neteveyî ya Ukraynayê bikar bîne. Rojekê piştî ragihandina darvekirina xwepêşandarekê li dijî hikûmetê medyaya fermî ya Îranê got ku serokê Îranî Îbrahîm Reîsî û berpirsên dinên hikûmetê soz dane ku li ser tepeserkirina xwepêşandaran berdewam bikin, tevî şermezarkirina berfireh ji aliyê dewletên rojava ve. Roja pênşemê medyaya fermî ya Îranê ragihandî bû ku Muhsin Şekarî yê 23 salî vê sibê bi tometa girtina kolanekî û êrişa li ser endamekî hêzên evlekariyê li Tehranî hat darvekirin. Dadgehên Îranî herî kêm 10 cezayên îdamê ji bo kesên ku ji ber xwepêşandaran hatibûn girtin derxistin, li Şekarî yekem kes bû ku hat îdam kirin. Gelek welat bi ragihandina toleyên zêde li dijî Îranê bersiv dan, di nav de Brîtanya û Awstraliya jî heye. Amerika û Kanada roja înê bi daxuyaneke hevbeşte gotin ku wan cezayên hevpar girtine li dijî karbidestên Îranê yên girêdayî binpêkirina mafên mirovan. Almanya jî ev îdamê şermezar kir û gazî balyozî Îranê yê Berlînê kir. Diplomatên Ewropî gotin ku Yekîtiya Ewropî amedeye ku toleyên zêde li ser Îranê danîn dema ku wezîrên derveyên welatên Ewropî roja duşemê li Brükselê dicivin. Komîserê bilind yê mafên mirovan yê Netewên Yekbûyî Volker Türk roja înê li Cenevreyê ji rojnameyan re got ku vî dît ku îdam gelekî xemgîn û eşkereye ku ev xwestine peyamekî metirsidar ji bo xwepêşandarên mayî re bişînin. Serokê Çînê Şî Jinping roja înê di hevdîtinên li Erebistana Saûdî de behsa keşeyên bi Washingtonê kir û peyvendî nêzik yên evlehî û enerjî bi welatên kendewê re destnîşan kir. Di roja sêyem û ya dabîna serdana xwe de Şî beşdarê kombûna civata hevkariya kendewê ya şeş endamî û civînek berfirehtir ya Ereberên Çîn û Erebî bû. Ji destpêka pandemiya vayrusa korona vir ve ev bu revitiya sêmîn ya Şî li derveyî Çînê. Şî roja înê de destpêka civîna bilind ya Çîn û kendewê de got Çîn de bi xurtî piştgiriya welatên kendewê di parastina evlehiya xwe de bidomîne û çarçoveyek evlehî ya kolektîv ji kendewê re ava bike. Karbidestên Amerîka û Kolombiya dê di 4-1 yekem ya sala bêde konferansekê li dar bixin ku dê pîvanên bo mafên koşberên ku der bi bakur bo sinerê Amerîkayê ve diçin garantî bikin. Kolombiya bûye xalekî destpêkê ji bo gelek koşberên Amerîka Latîn û deverên din ku daristana xeternak ye, darên gef ku Kolombiya bi Panamayê ve girê dide derbas dikin berî ku di nav Amerîka navî re riya xwe bidomînin. Wezîrê Evlekariya Nexweyî Amerîka Alejandro Mayorkas ji rojvan re li gota got ku ev diyarde ji bo tevahiya hereme pirskirekeke. Mayor kaz daxuyene hevparya be veziri derveyi Kolombiya Alvaro Levra ve pişti hevdidina bisara Gustavo Petro le got ev pirskirekeke heremiye u jiber ve yeki pivisti be çareseri ki heremi heye. Reveberiya Serekü Amerika Joe Biden be zahmeti danustanı nedike be hejmareki menzin ya koşberan rehku hevedidin sinori başırı vulad be Meksikere derbas bikin.
ایرا واشنطن دنجی امریکا خوشحستانم که تتان باش با خیر بین با برنامه ایم که جمیره دی بینی با کتی واشنطن نم روشمه یا دوانزی مانگی یانزی 2022 زینی در اینری برنامه صلاحی پیروتی من نوریا کالیو هاو کرم رو کنشک دریجی حوالکان پیشکش دکین روزنامه چی بریتانیا امرو شما بلاوی کرده و بریاره بریتانیا و فرانسا رکون لسر رکوتنی که اگری هیا روزی دوشمه لزورترین که دا هوله هاو بشکنین چرب کنوا با رگری کردن لپرینوی کجبرانی نایاسایی لرگی کنالی مترسیداری انگلیزه و روزنامه تلگرافی بریتانی رگیندوها رکوتنکه 200 افسرو خوبخشی فرانسی به شوه چی برچاو زیاد دکد که لسیرنگکانی کنالکه دا کردکنو فرانسا امانجی او دبید رگری لروشنی کجبران بکد. فرانسا رازی دبید به نوانده چی کنترول کردنی هاو باش که برپرسانی کجبری بریتانیا تیدا ججیر کرن. روجهینی جیمز کلیورلی وزیری دروی بریتانیا و کاثرین کولونا هاوتا فرانسیکی بیاننامه چند بلاو کرده و جختیان لسر روبروبونوی بپلی همو جورکانی کوچی نایاسایی کرده و برپرسانی بریتانیا رنگیند رکوت نگ نزیکه. هروها برپرسانی حکومتی بریتانیا و فرانسا امرو شما اماده نبون هیچ لدوان اگ لسر او هولانه بدن. روزنامه اکسپرس آمانجی باش کرد دکریت لحفته ده هاتو ده گره بستک و جوب کردو پیده چت فروکی به فروکوانی بریتانی زیادر لخوب گرید با دزنیشان کردنی او کچ برانی کلناو تپول که خوالکان ده خوین حشر ده و پیجوه هولی پارینو و مترسی دارکان بدن لرگی کشتی و بلمکانو. تا استا امسال نزیکی 40,000 کس به بلمی بچوک کنالکان بزندو ها لکه تک ده سالی رابردو 28,526 کس بوا. امش فشاری خستوت سر ریشی سوناک سرک وزیری نوی بریتانیا با دوزینوی رگه یک با خواه کردنوی اولی شاوی کجبران. سرک جو بایدن امرو شما بجداری لکنفرانسی ولاتانی باشوری روشالاتی آسیا کردو حالی دا جخت لسر پابن بونی امریکا بکت و لو نوچه دا لکاتک دا چینیش دردکویت کردکت با فراوان کردنی دا سالاتی. حولکانی بایدن لطکه کمالی گلانی باشوری روشالاتی آسیا با مبستی دانانی زمینه کاری کوبونوی چاروان کراوه لگل سلوچی چین شی جی بینگ لیکم چاو پیکوتنی روبروی سلوکایتی بایدن لگل سر کرده یک که استا امریکا ولاتکی به بهزترین رکابری آبوری و سربازی دادنید. هر دو سرک بایدن و شی روژی دو شما للودکی گروپی بیزده کود ابنوا که سرکردکانی گورترین عبوری جیهان کود کاتاو امسال لاندونیسیا لدرگی بالی بر رویده چه. جیک سولیوان روشکاری اصایش نشتیمانی امریکا لگشتکی ده با پنامپین و تی بایدن پرسکانی وک آزادی کشتیوانی و ماسی گرتنی نای اصایی و رگنخراو للاین چین و لگل سرکردکانی آسیان دورو جنید با امان جی نشاندانی جخت کرنوی امریکا دجی بایجین. برپرسه چی ده سالاتی دادواری امرو شمرای گیند ایران یانزه کسی به توانی کشتنی اندامه که هزی نیمچه سربازی بسیج توبند بد کردوه که هفته رابردو لره رسمیگ ده با رزدینان لخوبشندره کجره ها. روداوکه روژی سی امانگه لشاری کرجی پایتختی پارزگای البرز روی داوه که تک ماتم جران لگورستانکه رزدین لچلی حادثه نجفی ده گرد دوی کجرانی نوبراو لشاره ده. مردنی نوبراو لبیستوی چی مانگی نو ده پنج روش بسر نارضایتی سر تاسر یکن ده هد که دوی مردنی جین امینی لجر دستی پولیس ده سری حال ده. امش دوی دستجیر کردنی به تومتی پیشل کردنی اساکانی جلو برگو پوشینی ایران بجنن. حسینی فازلی هری کاندی سروچی دزگای ددوری پارزگای البرز را گیند یانزه کس لنیوانین جنگ بانگشت کراونو تومتبر کراون بکشتنی روح الله عجمیان اندامی بسیج. مالپاری میزان آنلاین سر به دسالاتی دادواری بلاوی کرده و اوتوماتانه دوائی لیکالینو هاتو و ینکن نطور کمالایتی کن بلاو کرونه توا در کوتو کمال گاجا و جر هرش دکن سر عجمیان و دیکو جن. هنده چیان روباروی توماتی گندالی لسر زوی دبنوا که ایچک لطاوانه قرسکان به پیاسای ایران و سزای لسیداردانی لسره. هروه تومد باران به تکدان یاسایشی گشتی که دبیته های کشتن و کابونه و بمبستی انجامدانی توان دجی یاسایشی ولات و پروپاگنده دجی دولت. سرکی اوکرینیا روژهینی رایین که یک سرباز تایبتکان چونتن نو خیرسون که پای تختی گوری نوچکی و هزکانی روسیه لسرطای شرکه دا دستیان بسر دا گرته بو. دانشتوان رجان سرشقامکان با خوشی در برین ببونه کشانوی روسیه.
امبر دامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
وزارت بروانی بریتانیا ایرو شمی لسر ایریشا روسیا یا سر اوکراین گود گو و کشینا روسیا جه خرسونه گو به هفته هاد راگهاندن پجراندن دشتی دجوانین گو هیزن روسی رو برو مانه لبره و راجاوی چمی دینی پرویه. در داخویان وزارت بریتانیا گود گو هر چند و کشین تنه دو روش پشت راگهاندن و هاد احتمال اکو پروسیا و کشینه دی 22 جوتمه ده دست بیکره به دماغو کاربدستن روسی گو لخرسونی هاتوبن بجه کرن جه سیویران خواست گو جباجر در کبن. راپورا بریتانیا گود گو او احتمال که راست گو ده هفته این داوید آمور لشکری و هیزن لشکری این روسی به جلو برگن سیویل و لگل 18,000 سیویلان جباجر هاتنه درخستن. هیزن اوکراینی روژا اینه کتن باجر خرسونی که هیزن روسی بلیز باشته و کشیان خلک سیویل پیشوازی لشکرین اوکراینی کرن و هجای گوتونی که بحثا چیروکین خنگین کشتنا سیویلان جعالی هیزن روسی وکرنه. لگور سهی کلان جگری انجمن هرمی خرسون باجر همه به تواهی دبن کنترل هیزن اوکراینی دهه. گلک ویدیوین که لسر مدیا جواکی بلاو دبن نشان دادن که لشکرین اوکراینی آلاین زر و شین لباجر وکرن دما که نشتجهین هرمی پیروزباهی دکرن. به هزاران ایرانی روژه اینه لباجر زهدان آلوز خوپشاندن این گرسهی لدارخستن بو شرمزر کرن و تپسر کرن خوپشاندن سیه ایرانی یا کجر جعالی هیزن اولکاری کو وک اینه یا بخوین تی بناو کرن. حساب تویتری 1500 تصویر یه چالاکوان ایرانی چند ویدیوین خوپشاندن لزهدان نشان دادن کو به هزاران کس دمشن. ده ویدیوی که دن یا 1500 تصویر ده لاجار که خاش لباشر روشلاتی خوپشندر نشانه کلانکو ناوی جنرال قاسم سلیمانی لسره دشکینن. لایرانی خوپشاندن دجه حکمت ده 16 ایلونی ده دست بیکرن پشتی کشتنا کچا کود جینا محسا امینی کود ده ما دست سرکنا پولیس اخلاقی ده لطهرانه. خوپشندر بگشتی داخوازت دیک چونا کمرا اسلامی هلوشینا دستلاتا ویین اولی و آزادین بنگهین دکن و هیر ساخوه بپرانی جبقیرین دجی ربری بلند آیت الله علی خمینی دیار دکن. آژانس نوچانیا چالاکوانین مافی مروان روژا پینشم راگان که حیا نها هریکیم 330 کس خاطن اکشتن که جوان پینجی زارو کن و بسدان کس برندار بونه. حکومت ترکیه به داری زوری پنابرین سوریین لجم خواه و دگرینه هرمین باکوری سوریه که بند کنترول ارتشا ترک و کومن چک داردنه. کاربدسته که ترک بری چند روژا راگان که جسری سال 2022 و حتی مها مجداری نیزی 9,000 پنابرین سوری و گرینه ولاته خواه. چابدریه سوری جیا جبو مافی مروان اشکره کرد که ترکیه به بحانه یا وگر دلخوازی پنابرین سوری به نچاری دردخه. جاودریه مافی مروان در راپورت که ده اشکره کلوب و که دسترات تک حجمار که میر و جوانن پنابر یعنی سوری یعنی دست سرکری لناوینده که تایبت حاطنه گرتن و لور راستی لیدان و رفتار نباش حاطنه پشت او به زورداری جباکر سوریه را حاطنه شاندن. هجرای برخستنی ای کجر دست بکر شهر لسوریه سال 2011 ور و حجمار که مزین یا سوری لترکیه بونه پنابر و لگور ترکیه حجمار 1.3 میلیون و نیو کسه. حکمت ترکیه چند رکفتن دارایی به یکتی اروپا را امضا کردن و جبو آلیکاری وان پنابرن سوری 6 میلیارد یورو ورگرده بون. سرکی امریکا جو بایدن روژا این هلجوینا 27 جنگه یا سی او پی 27 یا نتوین یکوی یا لباجر شارم الشیخ لمسیلی گوترکی پیشکش کرد. بایدن دیار کرد که قریزا اکلیم یا گردونی خطری اکی مزنه. وی سوزده که آمریکا بو تکوشنا همبره وی قریزا وی ارکاخا به جیه بینه. بایدن ده گوتر اخواده بالا نونرین حکمت ین لشارم الشیخ کشاند سر خالین پیمان پاریس یا 2015 که سوزده گیم کرنا گرمایا گردونیا آسلا بن 1.5 سانتیگراد دابون. سروک آمریکی دیار کر که جبر جبار که قریزن دن ین گردونی جواکا نام نتوی به تیر اخواد لسر آرمان جن پیمان پاریس نسکنیه. بایدن گوت لهمبر وی بنگه جهر دمی بیتر بلستر پیریوی اکوه ام سوزین خواین سر گوهرنا اکلیم دو جار زیده بکن. شهر روسیا تنی حفجداری اکو جیهان گریدابون اخویا بشویتین فوسیلین روسی دمودست بگهرنه زیده دکه. سناتور دموکرات آمریکی مارک کلی روژا اینی لیالت آریزونا یا گرینگ لهمبر دولمنت و کماری بلیک مسترز بسرکت هجای گوتونیه بسرکفتن آریزونایی یک کرسی مایه با دموکراتان که کنترول کرن سناتوری بدست بخن ده دو سال داویه دوره یکی میاسرم جو بایدن ده.